Чацвер 27 лістапада ў Менску 7 гадзінаў. Вы слухаеце радыё Свабода ў праскай студыі Юрай Бушлякоў. Добры дзень. На працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашым эфіры інфармацыя пра падзеі ў Беларусі і свеце, агляд недзяржаўнага беларускага друку, перадача «Барды свабоды». Гость ранішняга эфіру – грамадскі актывіст з Берасці, юрыст Роман Кісляк. Мы пагаворым пра эфектыўнасць зваротаў беларусаў у міжнародныя прававыя інстанцыі. Пачынаем гадзіну з агляду міжнародных падзеяў у студыі Таццяна Поклад.
Вакол свету за 100 секундаў.
80 чалавек загінулі ў выніку серыі нападаў у Мумбаі, былым Бамбіі. Больш як 200 чалавек параненыя. Нападнікі ўзброеныя аўтаматычнай зброяй і гранатамі атакавалі два гатэлі, шпіталь і чыгуначную станцыю ў фінансавай сталіцы Індыі. Сілы бяспекі працягваюць баі з нападнікамі. У двух дарагіх гатэлях і ў шпіталі захопленыя закладнікі. Паліцыя застрэліла 4 нападнікаў, арыштаваныя 9 падазраваных. Загінулі 11 паліцыянтаў. Мяркуецца, што за нападамі стаіць малавядомая ісламская групоўка «Дэкан Муджахідзін». Сведкі кажуць, што нападаюць найперш на брытанцаў і амерыканцаў. Парламент Іраку будзе сёння ізноў спрабаваць правесці галасаванне па дамове з ЗША аб бяспецы. Дакумент прадугледжвае, што амерыканскія войскі пакінуць Ірак да канца 2011 году. Дамова таксама стане юрыдычным абгрунтаваннем знаходжання амерыканскіх войскаў у Іраку пасля таго, як сёлета ў канцы снежня скончыцца іх мандат, выдадзены ААН. Дмітрый Мядзведзеў прыбыў у Венесуэлу. Гэта першы візіт прэзідэнта Расіі ў гэтую краіну. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заявіў, што паглыбленне сувязяў Масквы з краінамі Лацінскай Амерыкі адлюстроўвае змяншэнне ўплыву ЗША на шматпалярны свет. Дзержсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што не будзе настойваць на прадстаўленні сяброўства ў НАТА, Грузіі і Украіны на сустрэчы альянсу ў Брусэлі, запланаванай на наступны тыдзень. І апошняя звестка: на поўдні Афганістану ў выніку аперацыі сілаў міжнароднай кааліцыі забіта не менш за 25 ваяўнікоў. Найбольш маштабныя сутыкненні адбыліся ў правінцыі Кандагар.
Таццяна Поклад з аглядам міжнародных падзеяў у Менску 7 гадзін 2 хвіліны. Вы слухаеце Радыё Свабода. На працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Еўрапейская камісія мае намер прапанаваць 6 постсавецкім краінам, у тым ліку Беларусі, падпісаць пагадненне аб стварэнні новай эканамічнай еўрапейскай зоны. Ці можна назваць гэта новай стратэгіяй еўразвязу ў дачыненні да Беларусі? Як афіцыйны Менск можа адрэагаваць на такую ініцыятыву? Бліц-аналіз свабоды. Згодна з пастановою Нацыянальнага банку, у Беларусі забаронена перадаплата за пастаўкі імпартных тавараў. Як адбіваецца гэтая забарона на беларускіх прадпрыемствах? У Менску адбыўся круглы стол пад назвою «Камунізм як антычалавечая ідэалогія, лічбы і факты». Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні мастак Алесь Пушкін. Сёння чарговы аповед Алеся Пушкіна пра рэальную жыццёвую сітуацыю. Чаму ў Беларусі цэны на бензін не залежаць ад тэндэнцыяў на ўсесветным рынку? Даследаванне «Свабоды». Таксама ў праграме агляд беларускага друку і перадача «Барды свабоды». Дзмітрий Бартусік працягне аповед пра творчасць Кастуся Ярашчэнкі. Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, у паасобных раёнах краіны ападкі, мокры снег і дождж. Месцамі туман, слабая галалёдзіца. Вецер паўднёва-заходні 6-11 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску, Магілёве і Гомеле 0+2, у Менску 1-3, Горадні 2-4 і ў Берасці 3-5 градусаў цяпла. У Беларусі, згодна з пастановою нумар 165 Нацыянальнага банку, забаронена перадаплата за пастаўкі імпартных тавараў. Міністэрства гандлю падрыхтавала пералік імпартных тавараў, знікненне якіх, на думку беларускіх чыноўнікаў, не зробить прикметного уплыву на споживецкий рынок краины. Поменьшить объемы импортных закупок некоторых товаров на полову плянуется уже у листопаде, снежни. Гина Студинская.
У пераліку некритичного импорту 16 видов харчовых товаров и 15 промысловых. У черный список трапили сыры, творог, масло, йогурты, майонез, шоколад, морозиво, кондитерские выробы, пиво. С промысловых – телевизоры, мебли, диваны, белизна, сумки, некоторые виды будовничих материалов. До чего могут привести такие заходы, разважает один из лидеров предпринимальников Александр Макаев.
Обмежевание под час кризиса может только узмотнить хвалю этого кризиса. Не на корысть эти постановы за обороны. Все равно есть схемы фразашфоры у этих импортеров, я ведаю, вывод валюты. Рост шерых схем будет. Поставок, закупок и перелику валют. Это может выкликать спынение часовое поставок товаров и товарный голод.
Поводле задумки белорусских чиновников, гэтые заходы повинны заховать Украине валюту и разгрузить сховище и склады за товарные белорусские русской продукции. Министерство гандлю поставило перед вытворцами мясцовыми управлениями гандлю задачу заполнить крамы усёй без выключения номенклатурой товаров, что вырабляется в Украине. Профессор Александр Потупа выказал такое меркование.
Приблизительно по этому принципу строилась советская экономика. Там уж точно купляли все отечественное, но все стояли в очередях за импортом, доставали его из-под полы, все равно как бы завозилось. То есть это начинает стимулировать всякие черные серые схемы. На мой взгляд, это мера очень странная. По сути дела, это антирыночный ход.
Что до так званых черных и серых схем, их будут шукать и, вероятнее за все, знойдут. И потерпят не дробные предпринимальники, а буйные импортеры, лечит предпринимальник Александр Таустыка.
Наши предпринимальники, которые сплачивают один податок, я мы не могут зарабатывать такие сумасшедшие группы, как это ведало Министерство гандлю. Заходы на кон того, что можно вывозить валюту только под их список, это больше повинно цикавить и турбовать импортеров, которые зарабатывают на импорте вельми шмат. Те самые оптовые базы, это не крани предпринимальников, сплачивающих один податок, это крани великих коррумпированных импортеров. И они уже змагаются сами помеж собой.
Учора у живом журнале заявились приклады, как мясцовые улады почали деньги. У Полоцку у супермаркете «Дионис» прибрали российские майонезы, замест импортных соков у тетрапаках з'явилися трехлитровые слойки с зайчинными соками.
З Минску Гіна Студінська. Беларусь, як відомо, отримала 1 мільярд доларів США стабілізаційного кредиту від Росії, а у 2009-м повинна отримати ще стільки ж сама. Урад краіни протягує перемови з Міжнародним валютним фондом, каб гэтая організація виділила кредит на 2 мільярди доларів. У сувязі з гэтымі перемовами щодо атрымання Беларусю нових кредитів виказуються наші слухачі. Ось один з учорашніх дзвінків.
Александр Лапинский, президент Беларуси Александр Лукашенко, як економіст по адукації. Подтвердил его полную нездольность керовать экономикой краины. Замест того, как взвести с посады президента краины, он загоняет Беларусь в долговую яму пожиками. Пожичил 1 миллиард долларов звученных штатов Америки у России и бросил еще 2 миллиарда долларов США в Международную валютную фонде. С этими пожиками не различатся и наши правнуки.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питання
на вашем радио.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Сегодня у вечеровом эфире, як звичайно, огляд ваших телефонований на свободу. У Менску 7.09. Вы застаетесь на хвалях радио «Свобода». Беларускую активістку об'єднаної громадянської партії Жанну Абрамову, згодно з постановою суду, мають виселити з квартири, не пропонуючи їй при гэтым іншого житла, іншої квартири. Разом з Жанною Абрамовою з квартири фактично виселяють усю сім'ю Абрамових, сестер Жанни, Інгу і шестигодовую Мар'яну, а так само їх маті. Інтереси сім'ї Абрамових обороняє юрист Роман Кисляк. А на його думку, постанова суду Московського району Берастя об виселенні Жанни Абрамової – гэта помста берастейських уладов за шматлікі скарги Абрамової на порушення її правов. Про сутность ситуации вокруг семьи берастейцев Абрамовых мы поговорим с юристом Романом Кисляком, и он с нами на связи у Бересте. Романе, добрый день.
Добрый день.
Скажите, что все-таки отбывается с квартирой, чему активистку Жанну Абрамову выселяют, и, на вашу думку, те есть на то хоть некие юридичные подставы?
Куб ЖРО города Бреста и горисполком считают, что был заключен договор под найма, что Жанна является квартирантом, и на том основании, что основной наниматель, ее бабушка, умерла, следовательно, договор найма прекращен, и они считают, что прекращен и договор под найма. В то же время Жанна не вселялась как квартирант. Нет договора под найма в природе, и в судебном заседании это было установлено. Она всегда проживала в данной квартире с 89-го вместе с родителями, и только по личным семейным обстоятельствам они выписывались, и в последующем она прописывалась как внучка к своей бабушке. И в то же время она проживала всегда в данной квартире. Это формальный повод... Власти использовали для того, чтобы выселить данную семью и получить квартиру для представления кому-либо.
А какая ситуация на этот момент? Семья Абрамовых рыхтуется выселяться? Как выглядит ситуация?
На сегодняшний день есть решение суда о выселении без предоставления другого жилого помещения. Выселяют Жанну Абрамову, но фактически в ней проживает ее семья, как вы уже говорили. Решение не вступило в силу, оно может быть обжаловано в кассационном порядке, и пока не обжаловано, конечно, речь о выселении фактическом не идет. В то же время и после рассмотрения кассационной инстанции есть также надзорные инстанции. Я надеюсь, что вышестоящие суды... прислушиваются к мнению женщин, которых выселяют, на мой взгляд, незаконно, и это даже аморально, и отменят решение суда Московского района.
Романе, я ведаю, вы давно опекуетесь семьей Абрамовых, уже не раз допомагали им рихтовать документы у международные правовые институции. Ти будете куды звертаться теперь?
Я надеюсь, что до этого не дойдет, что этот вопрос решится в рамках национальной системы, потому что для обращения в международные структуры необходимо пройти все возможности. То есть если обращаться в международные квазисудебные органы, в Комитет ООН по правам человека, то это означает, что Абрамовы будут уже на улице. Я надеюсь, что такого не будет.
Скажите, а вогуле... Пэўный эфект от зворота у международной правовой институции вы особисто зауважаете? Ти есть сенс извернуться, например, в Организацию Объединенных Наций? Ти с гэтага можно иметь хоть який плён?
Дело в том, что, на мой взгляд, белорусы только начали обращаться. Этот механизм недостаточно используется. По настоящее время... 1486 обращений в Комитет ООН по правам человека со стороны Беларуси было. Из них зарегистрировано только 53. И только 15 рассмотрено. Поэтому это только сейчас начинают люди обращаться с жалобами на свое государство. Как правило, это дела, когда они уже использовали все возможности и не согласны с решениями судов или... административных органов.
З нами на сувязі ў Берасці быў юрист Роман Кісляк. Роман, дякую вялікі за ваш час, за удзел у перадачы «Свабоды».
Спасибо вам.
У Мінску 7 гадзін 14 хвілін.
Навіны «Свабоды».
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Вы хотите свободу выбора детям?
Что, где, коли, як и чему?
Отказы у эфира свободы.
Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Мы протягиваем оглядом белорусских подеев. Татьяна Поклад.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Еўракамісія мае намер прапанаваць шасці постсавецкім краінам, сярод якіх Беларусь, падпісаць пагадненне пра асацыяцыю і стварэнне новай еўрапейскай эканамічнай зоны. Рашэнне аб удзеле Беларусі будзе прынятае вясной у залежнасці ад прагрэсу дэмакратычнага развіцця краіны. Пагадненне прадугледжвае стварэнне адзінай зоны свабоднага гандлю.
Такая стратэгія дачынення еўразвязу з Беларусь можа ў значнай ступені спрыяць і зменам унутры Беларусі.
Кіраўнік Беларусі на нарадзе з актывам Віцебскай вобласці заявіў, што лічыць неабходным лібералізаваць усе сферы жыцця краіны. У Беларусі, згодна з пастановай Нацыянальнага банку, забароненая перадаплата за пастаўкі імпартных тавараў. Паменшыць аб'ёмы імпартных закупак некаторых тавараў на палову плануецца ўжо ў лістападзе-снежні.
Абмежаванне падчас крызісу можа толькі ўзмацніць хвалю таго крызісу. Роспіс шэрых схемаў будзе.
ВНУ у Беларусі павышаюць плату за навучанне ў сярэднім на 20%. У большасці з іх пераразлік аплаты робіцца з 1 лістапада. Гандляры рынкаў у рэгіёнах Беларусі пацвердзілі свае намеры далучыцца да страйку прадпрымальнікаў 10 снежня. Пра гэта паведамілі ў аргкамітэце грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. 78-е угодкі славутага пісьменніка Владзіміра Караткевіча, які нарадзіўся 26 лістапада 1930 году, адзначаны ў Віцебску і на малой радзіме Караткевіча ў Воршы.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, у паасобных раёнах краіны ападкі, мокры снег і дождж. Месцамі туман, слабая галалёдзіца, вецер паўднёва-заходні 6-11 метраў за секунду, парывы да 14 метраў. Тэмпература ў Віцебску, Магілёве і Гомелі 0+2, у Менску 1-3, у Горадні 2-4 і ў Берасці 3-5 градусаў цяпла. Учора ўвечары ў сядзібе партыі БНФ у Менску адбыўся круглы стол пад назовам «Камунізм як антычалавечая ідэалогія. Лічбы і факты». На гэтым круглым стале быў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У круглым стале ўзялі ўдзел даследчыкі Леонід Маракоў, Ігар Кузняцоў, Якаў Басін, краязнаўца Антон Астаповіч, палітык Вячаслаў Сіўчык і іншыя навукоўцы і прадстаўнікі грамадскасці. Старшыня незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дзмітэр Дашкевіч акрэсліў мэты імпрэзы.
Даць навуковую ацэнку колькасці ахвяраў камуністычнай ідэалогіі. Наш круглы стол прымеркаваны да пачатку Нюрнбергскага суду над фашызмам, які ў гэтыя дні распачаўся ў 45-м годзе. Мы ведаем, што фашызм быў асуджаны за тое, што знішчыў каля 19 мільёнаў чалавек у свеце. Камунізм, колькасць ахвяраў якога розныя гісторыкі ацэньваюць ад 80 до 100 мільёнаў ва ўсім свеце, дагэтуль Нюрнбергскім судом не асуджаны. Камуністычная ідэалогія дагэтуль пануе ў многіх краінах свету. Прыватнасці ў Беларусі падымаюцца нават такія імёны, якія былі самімі камуністамі праклятыя Сталіна і Дзяржынскага.
Паводле гісторыка Ігара Кузняцова, колькасць ахвяраў сталінізму ацэньваецца дзясяткамі мільёнаў. У Беларусі было рэпрэсавана не менш за 60% дарослага насельніцтва. Паводле спадара Кузняцова, сёння прыйшоў час даць ацэнку злачыннай дзейнасці ВКПБ, НКУС і персанальна КАТАМ. Ён нагадаў, што 28 кастрычніка на пасяджэнні грамадскага трыбуналу было агучана вінаваўчае заключэнне злачынствам сталінізму ў Беларусі. І яно неўзабаве будзе перададзена ў генеральную пракуратуру. Учора кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што галоўнай сваёй задачай бачыць забеспячэнне правоў чалавека, заклікае да лібералізацыі. Дык ці будзе спрыяльным час для асуджэння сталінізму? Ігар Кузняцоў адзначыў.
Мы все это делали все эти 14 лет. Если власть сказала о том, что она признает ценности права человека, свободу мысли, то в этом случае хотелось бы, когда сказано, чтобы сказали «Б». Так вот, «Б» это было бы признать факт того, что уже доказано юридически о преступлениях, которые были совершены в 30-е, 40-е, 50-е годы, чтобы не мешать общественности в увековечении памяти, в издании книг памяти, для того, чтобы эта проблема рассматривалась в тех же учебниках истории, также же как проблема Великой Отечественной войны. Тем более по кровавым репрессиям, которые были в 30-е и 40-е годы, они соизмеримы порой то, что делали нацисты в годы оккупации.
Удзельнік круглага стала палітык В'ячаслаў Сіўчык заклікаў грамадскасць ушанаваць памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій 29 лістапада ў Курапацкім лесе. Нагадаем, такія акцыі адбываюцца штомесяц 29 числа.
Гэтая акцыя адбываецца з студзеня 2007 года. Мэта тым, каб календары беларускага народа пасля Лукашэнку была дата пашанавання памяці ахвяр тэрных рэжымаў. Дата 29 кастрычніка прапанавана беларускімі навукоўцамі як згадка па тую страшную ноч, калі была знішчана вельмі шмат прадстаўнікоў беларускай эліты в 37 годзе.
Лідар маладога фронту Дзмітрый Дашкевіч заявіў, што круглы стол праходзіў у рамках моладзевай кампаніі «Камунізм пад трыбунал». Яе планавалася завяршыць 8 снежня. Аднак за таго, што ў гэты дзень выпадае суд над Александрам Баразенкам, яна будзе перанесена. Дзмітрый таксама заклікаў дамагацца дэмантажу помніка Леніну ў Менску.
Мы будзем рабіць вельмі шмат розных дзеянняў, акцыя накіраваных на ўзняцю этой праблемы, каб уже пры дэмакратычнай уладзе эта праблема была вырашана, бо мы рэалісты, мы разумеем, што цяперашняя ўлада не дэмантуе такі помнік. Але дыскусія вельмі неабходна, каб потым ужо мы менш гаварылі, а хутчэй дзейнічалі.
Лідар маладога фронту Дзмітрый Дашкевіч учора ў Менску адбыўся круглы стол пад назваю «Камунізм як антычалавечая ідэалогія».
Сучасны свет змяніў само паняцце эміграцыі. Ці змянілася і традыцыйная спадарожніца эмігранта – настальгія? Туга па радзіме. Ці мае яе моладзь, якая свядома абірае вучобу і працу па-за межамі Беларусі? Як беларусы даюць рады, калі сумы ўсё ж агортавае душу? Адказы ў новай перадачы «Беларуская замежжа» разам з маладымі беларусамі з Італіі, Францыі, Кіпру і ЗША.
Перадача Тетяны Поклад у нашем сегодняшнем вечеровом эфире. У Менску 7.22, с вами Радио Свобода и на черзе огляд недержавного белорусского друку. Владимир Глот.
Галоўны рэдактор газеты «Наша Ніва» Андрэй Скурко кажа, што ў свежым нумары выдання будзе абазначана галоўная навіна гэтага тыдня.
Вяртанню народнай волі і нашай Нівы ў дзяржаўную сетку распаўсюду, у Белсаюз друк і Белпошту. Мы пастараемся даць чытачам вычарпальную інфармацыю пра тое, што ім далей рабіць, як далей можна будзе, дзе бачыць нашу Ніву і што ўсё гэта значыць увогуле. Хачу асобна адцеміць, што нягледзячы на тое, што мы вяртаемся ў дзяржаўную сетку, ў Белсаюз друк, у Белпошту, ў падпіску мы захаваем старую сістэму распаўсюду. Таксама хто захоча падпісвацца, ну, атрымліваць газету праз рэдакцыю, той зможа гэта зрабіць.
Спадар Скурко кажа, што тэма медыяў прысутнічае ў іншым матэрыяле, аб сітуацыі вакол часопіса «Архэ».
Нагадаю, што пасля канфіскацыі 10 асобнікаў на берасцейскай мытні берасцейскай КДБ прызнала 7-8 нумар часопісу «Архэ» экстрэмісцкім і пастанавіла знішчыць асобнікі, якія ў іх ёсць. На гэта мы таксама звяртаем вялікую ўвагу.
Выдавец, рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скарбат спадзяецца, што ў свежым нумары ўвагу чытачоў прыцягнуць два здымкі беразвецка кляштару ў глыбокім. Журналіст тлумачыць, адно фото ён зрабіў днямі сам, другое нядаўна з'явілася на польскім сайце, прысвечаным гістарычным помнікам. Цікава, што подпіс на старым здымку на нямецкай мове.
Подпіс стаіць пад здымку, што 1918 год, але немцы ў глыбокім былі толькі ў 1916 годзе. Ну, такія развагі, што гэта нейкая памылка, а на пярэднім плане стаяць жаўнеры, невядома только як той арміі, ці то нямецкая, ці то латышскія чырвоныя стралкі, ці палякі, ці бальшавікі. Это не вельмі выразна, але сама панарама этого кляштара вельмі ўражвае. Для параўнання з таго ж самага ракурсу зняты сучасны стан. Царквы этой нема у Ніацкай, і разбурылі 1950-е гады. У самім будынку этом кляштара зараз там калонія строгага рэжыму. І на пярэднім плане стаіць тут мост вялікі, а цяпер там просто стаіць вадасцёкавая труба через эту рэчку. Аўтар, гэта значыць я, заўважаю, што так не хапае панараме нашага горада, гэтага храма.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат – твое право выбору.
7:25. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее у нас передача «Барды Свободы» Дмитрий Бартусик.
Привітанне, шановные слухачы! У эфиры программа «Барды Свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишуть и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Мы протягиваем слухать песни Кастуся Герашченки. У творчим набытку гэтага барда есть песни як для интеллектуальной публики с высокими запатрабаваннями, так и цудоўные стилизации народных песень. И чаму ягоныя творы до гэтае пары не гучаць на FM-радыастанциях, я зразумець не могу. Скажи, калі ласка, где апошнім часам приходится выступать менавіта як барду?
С бардовскими выступами зараз не вельмі густо. Ось апошнія, где был, это на открытию помнику Анатолия Соса у Горошкове. До речи, назва этой вёскі вельмі близкая и моим мясцінам. Это у нас там Чэрыкаў, Крычаў, Горошкаў. Вось. Помник стоит на могилках у этой вёсцы, где и похованы сыс, якого сябры и поплечники все-таки доставили туды после его скону, так? Гроши на этой помнике, как казали там на жалобном митингу, сбирали усім гуртом. И сябры, и знакомые, и просто нават незнакомые люди, как казал Едрусь Акулин, один хлопец просто назвался Володя и прислал полмиллиона рублей. Нават не захотел свое прозвище называть. После этого митингу, каля дома, непосредственно у дворы его хаты отбылся вельми довольно протяглый концерт. И спевали, и верши читали, и поэты, и барды. Вельми такая запоминальная подея. У наступном годе Анатолию Сусу уже будет 50, и так само собираюсь туда поехать.
Горы, горы, моя душа, горы, горы, мое помкненье, подай мне розум поспешать, засеять свет добром насеннем, засеять свет добром насеннем. Нехай рунеется усыход, растенья грозить недородом, каб мой спокутванный народ отчул и велич и свободу, отчул и велич и свободу. Горы, горы, светло души, горы, горы, мое жаданье, ненависть між людьми туши, и сяй не згасной зоркой рання, и сяй не згасной зоркой рання.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, которые никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды Свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
Мурманску палова восьмай. Вы слухаеце Радыё Свабода ў пражскай студыі Юрась Бушляков. А побач са мною Таццяна Поклад, і ў нас чарговы агляд міжнародных падзеяў.
Вакол свету за 100 секундаў.
80 чалавек загінулі ў выніку серыі нападаў у Мумбаі, былым Бамбеі. Больш як 200 чалавек параненыя. Нападнікі, узброеныя аўтаматычнай зброяй і гранатамі, атакавалі два гатэлі, шпіталь і чыгуначную станцыю ў фінансавай сталіцы Індыі. Сілы бяспекі працягваюць баі з нападнікамі. У двух дарагіх гатэлях і ў шпіталі захопленыя закладнікі. Паліцыя застрэліла 4 нападнікаў, арыштаваныя 9 падазраваных. Загінулі 11 паліцыянтаў. Мяркуецца, што за нападамі стаіць малавядомая ісламская групоўка Декан Муджахідзін. Сведкі кажуць, што нападаюць найперш на брытанцаў і амерыканцаў. Сёння парламент Іраку будзе ізноў спрабаваць правесці галасаванне па дамове з США аб бяспецы. Дакумент прадугледжвае, што амерыканскія войскі пакінуць Ірак да канца 2011 году. Дамова таксама стане юрыдычным абгрунтаваннем знаходжання амерыканскіх войскаў у Іраку пасля таго, як сёлета ў канцы снежня скончыцца іх мандат. Выдадзены ААН. Дмітры Мядзведзеў прыбыў у Венесуэлу. Гэта першы візыт прэзідэнта Расіі ў гэтую краіну. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заявіў, што паглыбленне сувязяў Масквы з краінамі Лацінскай Амерыкі адлюстроўвае змяншэнне ўплыву ЗША на шматпалярны свет. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што не будзе настойваць на тым, каб даць сяброўства ў НАТО Грузіі і Украіне на сустрэчы ў альянсу ў Брусэлі, запланаванай на наступны тыдзень. І апошняя звестка, пераважная большасць жыхароў Грэнляндыі прагаласавала за большую аўтаномію ад Даніі. Выбарчая камісія паведаміла, што 76% жыхароў выспы падтрымалі на рэферэндуме, які не мае абавязковай сілы пашырэння паўнамоцтваў мясцовай улады. Паводле распрацаванага пляну, ў рукі грэнландскіх мясцовых уладаў пяройдзе кантроль над мясцовай паліцыяй, судамі і берагавой аховай.
Таццяна Поклад з аглядам міжнародных падзеяў. Вы слухаеце Радыё Свабода на працягу найбліжэйшай паўгадзіны ў нашай праграме. Еўрапейская камісія мае намер прапанаваць 6 постсавецкім краінам, у тым ліку Беларусі, падпісаць пагадненне аб стварэнні новай еўрапейскай эканамічнай зоны. Ці можна назваць гэта новай стратэгіяй еўразвязу ў дачыненні да Беларусі? Як афіцыйны Менск можа адрэагаваць на такую ініцыятыву? Бліц-аналіз свабоды. Згодна з пастановаю Нацыянальнага банку, у Беларусі забаронена перадаплата за пастаўкі імпартных тавараў. Як адбіваецца гэтая забарона на беларускіх прадпрыемствах? Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні мастак Алесь Пушкін. Сёння чарговы аповед Алеся Пушкіна пра рэальную жыццёвую сітуацыю. Чаму ў Беларусі цэны на бензін не залежаць ад тэндэнцыяў на ўсесветным рынку? Даследаванне «Свабоды». Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, у паасобных раёнах краіны ападкі, мокры снег і дождж. Месцамі туман, слабая галалёдзіца. Тэмпература ў Віцебску, Магілёве і Гомелі 0+2, у Менску 1-3, у Горадні 2-4 і ў Берасці 3-5 градусаў цяпла. У Беларусі, згодна з пастановою нумар 165 Нацыянальнага банку, забароненая перадаплата за пастаўкі імпартных тавараў. Міністэрства гандлю падрыхтавала пералік імпартных тавараў, знікненне якіх, на думку беларускіх чыноўнікаў, не зробіць прыкметнага ўплыву на спажывецкі рынак краіны. Паменшыць аб'ёмы імпартных закупак некаторых тавараў на палову плануецца ўжо ў лістападзе-снежні. Гіна Студзінская.
У пераліку некрытычнага імпарту 16 відаў харчовых тавараў і 15 прамысловых. У чорны спіс трапілі сыры, тварог, масла, йогурты, маянэз, шакалят, марозіва, кандытарскія вырабы, піва. З прамысловых – тэлевізары, мэбля, дываны, бялізна, сумкі, некаторыя віды будаўнічых матэрыялаў. Да чаго могуць прывесці такія захады, разважае адзін з лідараў прадпрымальнікаў Александр Макаеў.
Абмежаванне падчас крызісу можа толькі ўзмацніць хвалю гэтага крызісу. Не на карысць, эти пастановы забаронены. паромы. Бо паромы є схеми продаж хвори, будь-яких імпортерів, я ведаю вивод валюти. У розпиті шерег схем буде. Поставок, закупок і переліку валют. Це може викликати спинення часове поставок товару і товарний голод.
Поводле задумки белорусских чиновников, гэтые заходы повинны заховать Украине валюту и разгрузить сховища и склады, затоваренные белорусской продукцией. Министерство гандлю поставило перед вытворцами, мясцовыми управлениями гандлю задачу заполнить крамы усе без выключения номенклатурой товаров, что вырабляется в Украине. Профессор Александр Потупа выказал такое меркование.
Приблизительно по этому принципу строилась советская экономика. Там уж точно купляли все отечественное, но все стояли в очередях за импортом, доставали его из-под полы, все равно как бы завозилось. То есть это начинает стимулировать всякие черные серые схемы. На мой взгляд, это мера очень странная. По сути дела, это антирыночный ход.
Что до так званых черных и шерых схем, их будут шукать и, вероятнее, за все знойдут. И потерпят не дробные предпринимальники, а буйные импортеры, лечит предпринимальник Александр Толстыка.
Наши предпринимальники, которые сплачивают один податок, я Они не могут зарабатывать такие сумасшедшие группы, как бы это ведало Министерство гандлю. Заходы на кон того, что можно вывозить валюту только под их список. Это больше повинно цікавить и турбовать импортеров, которые зарабатывают на импорте вельми шмат. Те самые оптовые базы. Это не крани предпринимальников, сплачивающих один и податок. Это крани великих коррумпированных импортеров. И они уже змагаются сами помеж собой.
Учора у живым журнале заявились приклады, как мясовые улады почали день. У Полоцку у супермаркеті «Діаніс» прибрали російські майонези, замість імпортних соків у тетрапаках з'явилися трьохлітрові слоїки з айчинними соками.
Розказувала Гіна Студінська. Продукти харчування у Білорусі дорожають щомісяць, але повишають ціни у різних регіонах країни по-різному. Розбіжки у кастрішницьких цінах на продукти харчування досягали 30%. Як ставяцца да падвышэння кошту прадуктаў харчавання спажыўцы і ці звязваюць гэта з надыходам фінансавага крызісу? Юлія Рымашэўская.
Паводле нацыянальнага статыстычнага камітэту, самыя нізкія кошты на свініну ў кастрычніку былі ў Светлагорску, Ваўкавыску, Шчучыне, Клімавічах. Яны вагаліся ад 8400 да 8990 беларускіх рублёў. У той самы час у Бабруйску, Беразіне, Пінску, Жыткавічах свініна каштавала ад 12290 да 13000 беларускіх рублёў. Леонід Заіка, кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія», кажа, што розніца ў цэнах паміж рэгіёнамі Беларусі з'ява звыклая і вытлумачальная.
Есть города с высокодоходными группами населения, которые предъявляют высокий платежеспособный спрос, где большие предприятия, там спрос выше, там просто доходы выше. Там доходы средне отличаются в 3 раза от районов, где ниже в 3 раза средняя зарплата. Такие вещи происходят постоянно. В течение года можем обратить внимание на то, что будут дифференцироваться цены по этим регионам.
Параунальный анализ проводился на предприемствах усих форм власности у 31 городе Беларуси. Наибольш высокие кошты зафиксовали у Минску, Витебску, Могилеву, Орше, Климовичах і Солігорську. Ігор Шари, громадський активіст з Могилєву, розповідає, як на високі кошти реагують жихари його городу.
Незадовольнення. Яркі і менш яркі виказувані незадовольнення чую весь час. Навіть самі продавачки у крамах і тут двава реагують. Але тенденція до того, що наші люди, як у той показки, вельми хутко можуть призвичаїтися до ситуації.
А може так і треба, да?
Ненавіта. Навіть коли казати не тільки про продукти сілкування, там, щоденного. Але підвищилися вельми значно кошти на проїзд у маршрутних таксі. І тим не менш бачу, що вони такі ж повненькі бігають, користуються попитом.
Мінчанка Катерина Кузнецова днями їздила до свояков у Воршу. Нягледзячы на тэарэтычна высокую пакупніцкую здольнасць тамашніх спажыўцоў, мая суразмоўца заўважыла іх паніку і імкненне падсцяліць саломкі, каб не зваліцца з голаду.
Зарплаты небольшие по сравнению с Минском, поэтому люди обеспокоены кризисом, стараются запасаться, делают закатки со своих огородов. Люди стараются заготовить мясо, как один из основных и один из самых дорогих продуктов. Поэтому многие держат свиней, даже те, кто раньше их не держал, поскольку готовятся к кризису.
Продукты харчавання даражаюць у Беларусі па-рознаму, так розніца ў кастрычніцкіх цэнах на прадукты харчавання дасягала ў розных рэгіёнах Беларусі 30%. Тэму падрыхтавала Юлія Рымашэўская.
В
Гэта невялікі кавалак зямлі, на якім месціцца некалькі вёсак, захоўвае памяць пра першае селішчы на беларускай тэрыторыі і кампанію 1812 года. Тут нарадзіліся беларускі атаман-паўстанец Юрка Моніч і адзін з першых наркамаў сельскай гаспадаркі Беларусі Сцяпан Хадасевіч. Гісторыя вёсак Малыя Жаберышы і Дакудава у праграме «Падарожжы свабоды». Гэтая перадача ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Грамадскі рэдактар на Радыё «Свабода» на гэтым тыдні мастак Алесь Пушкін. Яму 43 гады, праходзіў вайсковую службу ў Афганістане, працаваў у Віцебску і Магілёве, пасля 94 году паехаў жыць у мястэчка Бобар у Крупскім раёне. Распісаў там царкву, там і павянчаўся, мае дваіх дзяцей. Піша і рэстаўруе абразы, карціны, робіць роспісы, вітражы, займаецца мастацтвам перформансу. На мінулым тыдні мастака збілі падпітыя тамтэйшыя мясцовыя хлопцы. Паводле Пушкіна збілі за тое, што ён размаўляў па-беларуску. Міліцыянты хацелі завесці з факту збіцця крымінальную справу, аднак пацярпелы мастак вырашыў лёс хлопцаў іначай, падахвоціў пакаяцца ў царкве. На працягу гэтага тыдня Алесь Пушкін расказвае аб рэальных жыццёвых сітуацыях, якія выводзяць на асэнсаванне праблемы таемства пакаяння. Ён просіць дыскутаваць з ім, дзяліцца сваімі думкамі праз менскі аўтаадказнік свабоды, нагадаю, ягоны нумар 266-39-52 і, натуральна, праз наш сайт свабода.орг. Пры канцы тыдня ў нядзелю прагучыць перадача, дзе будуць падсумаваныя гэтыя водгукі і разважанні. Перадача на тэму «Даравання, калі, каму і ці заўсёды». Сёння Алесь Пушкін расказвае, каго і за што ён лічыць сваімі ворагамі і чаго не можа ім дараваць.
Калі ў цябе няма ворагаў, гэта ненармальна. І вораг наш, як пісаў Караткевіч, павінен быць моцны. Мой вораг на сённяшні дзень гэта рускі падпалкоўнік Міхаіл Шэкун і яго жонка, былая дырэктрыса нашай бобрыскай школы, Шэкун Евгенія Алексеевна. Яны прыехалі ў Беларусь, калі тут стаялі ракеты СС-20. Калі Шушкевіч выбіў ракеты, пад крылом мясцовай улады пачаў муж свой бізнес, а яе мясцовая ўлада паставіла дырэктрысай бобрыскай школы, каб праводзіць русіфікацыю. Я сказаў: «Евгенія Алексеевна, вы не павінны быць дырэктарам нашай школы. Вы ненавідзіце беларускую мову і культуру. Вы прыехалі з Сусурыйска. Пакіньце эту пасаду і будьце проста настаўніцай біялогіі, і я дам вам хрысціянскае цылаванне». Яна падгаварыла мужа, і яны прыехалі к майму дому з пагрозамі і лаянкай. Яны думалі прыпугнуць такого баязлівага, як звычайна, беларуса. Я быў з граблямі, я сказаў: «Заходзі, падпалкоўнік, нам памятай, вось гэтыя граблі паламаю на тваю галаву. Я абараняю сваю зямлю. І ты зрабіў вялікую памылку, такое ў жыцці табе не дарую. Ты прыехаў к таму, хто тут аўтахтон. У мяне 5 пакаленняў жылі на гэтай зямлі. І я дагэтуль не дарую гэтаму чалавеку і не супакоюся, пакуль ён і яго жонка не з'едуць к свайму сыну ФСБшніку ў Маскоўскую вобласць. Вось мае ворагі». Если бы этот подполковник с женкой приехали и сказали: «Ты нас оскорбил, давай там 200 тысяч, ты там что-то», я бы дал им грош. Но коли яны, вороги, приезжают и нашу душу знищают, иди и победишь. Вот что сказал Сергей Радонежский Дмитрию Донскому. Это коли то и шел на татар. У дитячем бобрском садку было свято в осени. Мой сынок, один из 20 детей, рассказал вершик на белорусской мове. Вось ФСБ потирая руки. Вось империя радуется. И не надо ничего робить. Белорусские наставники, белорусские выховательницы робят русские русского наших деток. Потом вот такие шекуны становятся директорами школ, и тогда вырастают вот такие Шенкевичи, Берули, которые говорят: «Да, я не люблю белорусских современных писателей и старых, я не люблю белорусский язык». Вот это я и не дарую, такие речи недаровальные.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні мастак Алесь Пушкін. Нашыя слухачы ў званках на «Свабоду» адгукаюцца на выказванні Алеся Пушкіна.
Не здзівілася, калі пачула па «Свабодзе» аб тым, што мастак Алесь Пушкін дараваў тым пяці мярзотнікам, што збівалі яго. Вядома ж, не шмат ёсць такіх высакародных асобаў. Бандытам не трэба думаць, на каго нападаць. Гэта ці жанчына, ці дзіця, ім усё роўна, паэт ці акадэмік. Памятаем мы Валерія Шчукіна, праваабаронца, рэжысёра Хачавацкага, Мазынскага, мастака Купаву, Марачкіна. І зараз Алесь Пушкін. Але не трэба забываць, што магчымыя забойцы Ганчара, Завадскага, Красоўскага, Загаранкі хутчэй за ўсё не пакаяліся або, думаецца, выконвалі нечы загад. Ім даравання не будзе. Таким чином дарование речь вельми суперечливая, а для меня особисто мая и обмолный бок. Даровали гэтым не людям, знойдутся и иншие, с надеей, что все обыдется миром.
Телефонуйте нам круглые сутки. Наш менский телефон аутоотказник 266-39-52. У Менску 7:46, час на черговый огляд белорусских подеев. Татьяна Поклад.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Еўракамісія мае намер прапанаваць 6 постсавецкім краінам, сярод якіх Беларусь, падпісаць пагадненне пра асацыяцыю і стварэнне новай еўрапейскай эканамічнай зоны. Рашэнне аб удзеле Беларусі будзе прынятае вясной у залежнасці ад прагрэсу дэмакратычнага развіцця краіны. Пагадненне прадугледжвае стварэнне адзінай зоны свабоднага гандлю.
Такая стратегія дачынення еўразвязу з Беларусь можа ў значнай ступені спрыяць і зменам унутры Беларусі.
Кіраўнік Беларусі на нарадзе з актывам Віцебскай вобласці заявіў, што лічыць неабходным лібералізаваць усе сферы жыцця краіны. У Беларусі, згодна з пастановай Нацыянальнага банку, забароненая перадаплата за пастаўкі імпартных тавараў. Паменшыць аб'ёмы імпартных закупак некаторых тавараў на палову плануецца ўжо ў лістападзе-снежні.
Абмежаванне падчас крызісу можа толькі ўзмацніць хвалю таго крызісу. Роскіт шэрых схемаў будзе.
ВНУ у Беларусі павышаюць плату за навучанне ў сярэднім на 20%. У большасці з іх пераразлік аплаты робіцца з 1 лістапада. Гандляры рынкаў у рэгіёнах Беларусі пацвердзілі свае намеры далучыцца да страйку прадпрымальнікаў 10 снежня. Пра гэта паведамілі ў аргкамітэце грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. 78-е угодкі славутага пісьменніка Владзіміра Караткевіча, які нарадзіўся 26 лістапада 1930 году, адзначаны ў Віцебску і на малой радзіме Караткевіча ў Воршы.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, у паасобных раёнах краіны ападкі, мокры снег і дождж. Месцамі туман, слабая галалёдзіца. Тэмпература ў Віцебску, Магілёве і Гомелі 0+2, у Менску 1-3, у Горадні 2-4 і ў Берасці 3-5 градусаў цяпла.
Бліц-аналіз свабоды.
Еўрапейская камісія мае намер прапанаваць 6 постсавецкім краінам – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне – падпісаць пагадненне аб асацыяцыі і стварэнні новай еўрапейскай эканамічнай зоны. Пагадненне прадугледжвае стварэнне адзінай зоны свабоднага гандлю для развіцця агульнага ўнутранага рынку. Для гэтага ўсе 6 постсавецкіх краінаў павінны будуць пераняць усе заканадаўчыя акты еўразвязу і прызнаць вердыкты еўрапейскага суду. Сярод іншага, еўракамісія прапануе адкрыццё візавых цэнтраў для атрымання шэнгенскіх візаў, паступовае спрашчэнне візавага рэжыму і паніжэнне кошту візаў, а ў доўгатэрміновай перспектыве ўвядзенне бязвізавага рэжыму. Ці можна назваць гэта новай стратэгіяй еўрапейскага звязу ў дачыненні да Беларусі? Як афіцыйны Менск можа адрэагаваць на такую ініцыятыву? Як да яе можа паставіцца Расія? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Ігар Лялькоў.
Дагэтуль паўнавартасны ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняго партнёрства і развязу знаходзіўся пад пытаннем. Наколькі цяперашняя прапанова мяняе стаўленне Брусэлю да афіцыйнага Мінску? Наколькі ўвогуле важная і істотная гэтая падзея? Ці гэта паўтарэнне ранейшай стратэгіі, ці гэта нешта больш сур'ёзнае?
Наколькі я так разумею, што прапанова яшчэ афіцыйна не абнародавана, калі яна ўсё ж такі будзе афіцыйна абнародавана і там будзе наўпрост сказана пра тое, што гэтая прапанова дзейсная для Беларусі без нейкіх папярэдніх умоваў, то гэта сапраўды нешта якасна новае ў узаемадачыненнях паміж Еўразвязам і Беларуссю. У прынцыпе, я лічу, што такая стратэгія дачынення Еўразвязу з Беларусі можа ў значнай ступені спрыяць і зменам унутры Беларусі. У прыватнасці, тое, што умовай далучэння да новай еўрапейскай эканамічнай зоны будзе перанятцё ўсіх заканадаўчых актаў Еўразвязу і прызнанне юрысдыкцыі Еўрапейскага суду. Калі Беларусь згодзіцца на гэтыя ўмовы, то, у прынцыпе, унутры краіны можа стварыцца якасна другая сітуацыя.
Ці можна даць прагноз, як афіцыйны Мінск можа адрэагаваць на такую ініцыятыву? Наколькі афіцыйны Мінск гатовы сапраўды пайсці на вот прызнанне юрысдыкцыі Еўрапейскага суду і гэтак далей?
Гэта залежыць у першую чаргу, я думаю, ад рэальнай эканамічнай сітуацыі, эканамічнай чыткі будуць вырашаць, ці згодзіцца Мінск на гэтыя ўмовы, ці не згодзіцца, таму што ўваходжанне ў адзіную эканамічную зону з Еўразвязам прадугледжвае натуральна нейкі папярэдні перыяд, і можна спадзявацца, што вось у рамках падрыхтоўкі да ўваходжання ў гэтую зону Беларусь можа атрымаць, ну, дастаткова значную эканамічную дапамогу з Еўразвязу.
А ці не бачыце вы нейкія праблемы вось з гэтай ідэі на ўсходнім накірунку з боку самага галоўнага стратэгічнага партнера Беларусі, Маскавы, калі Беларусь зараз адназначна знаходзіцца ў мытным саюзе з Расіяй, а тут такія эканамічныя змены, якія прадугледжваюць стварэнне адзінай эканамічнай зоны з еўрапейскімі краінамі, як да гэтага можа паставіцца Расія?
Тое, што гэтай прапанове ўвогуле не ўзгадваецца пра Расію, я думаю, што адназначна гаворыць пра тое, што стратэгія развязу падугледжвае ўсё ж такі пераняцце Еўропай ініцыятывы ў дачыненнях Беларусі, ўвогуле якбы ўцягванне Беларусі ў працэс еўрапеінізацыі. Я не думаю, што гэта будзе вельмі пазітыўна ўспрынята ў Маскве, але зноў такі пытанне ў тым, наколькі Расія мае рэальныя рычагі ўплыву на Лукашэнку, зноў жа ў першую чаргу эканамічныя. Расія, мне здаецца, будзе ўспрымаць гэта негатыўна, але ці зможа яна гэтаму перашкодзіць, калі будзе ўжо такое цвёрдае рашэнне беларускае кіраўніцтва. Мне не здаецца, што Расія мае настолькі моцныя рычагі ўплыву, што калі такое палітычнае рашэнне беларускім кіраўніцтвам будзе прынятае, што Расія зможа рэальна гэтаму перашкодзіць.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў палітулях Ігар Лялькоў.
Камітэт дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь – адна са спецслужбаў Беларусі правапераемнік КДБ БССР. На думку філёзафа Татьяны Процькі, у грамадстве КДБ успрымаўся і успрымаецца як тайная паліцыя і як карны апарат.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
«Беларуская Атлантыда» ў нашым эфіры сёння ўвечары. У Мінску 7:53, на чарзе даследаванне свабоды. Міністэрства фінансаў выступае за павелічэнне акцызнага падатку на прадукты нафтаперапрацоўкі, што непазбежна падвысіць рознічныя цэны на бензін і дызпаліва. Як гэта можа адбіцца на беларускай эканоміцы і чаму ў Беларусі кошт паліва не залежыць ад сітуацыі на ўсесветным рынку? Тэму падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Доследы свабоды.
Мой знаёмы Мікалай займаўся рамонтам аўтамабіляў, але год таму пачаў гандляваць ноўтбукамі. Ноўтбукі не даражэюць, таму іх купляюць усё больш, патлумачыў перакваліфікацыю Мікалай. Бізнесоўца навічка захапляе тое, як дзяржава вядзе бізнес у галіне нафтапрадуктаў. Але як звычайны пакупнік ён абураецца.
О чём думаюць наше правительство? Бензін даражаюць. Везде дешевеет, а у нас, как в последних этих вот, все дорожает. Беларусь так самая дорогая страна в мире. Получается, поехать везде, одеться дешевле, обуться дешевле. На фоне этого еще бензин дорожает. Дешевле будет за границу поехать заправиться, одеться, обуться, купить одежду.
Откуда пошли чутки про черговое подорожание бензину? Сегодня ими помнится белорусский интернет со посылкой на российскую агенцию Prime TAS. Поводля этой крыницы у белорусским Минфине пропоновали поднять таким чином прибытки бюджету, как компенсовать страты, какие уже нанес и еще нанесет экономице сусветный финансовый кризис. Вот что пишет Prime TAS про пляны Минфину Беларуси.
Минфин аргументовал свою пропанову тем, что в связку с снижением экспортных поступлений от продажи нафтопродуктов на внешнем рынку, что тлумачится снижением попыту и цену, внутренний рынок остается рентабельным и привабным для нафтоперепрацовщиков. Это позволило бы отримать додатковые прибытки в бюджет и компенсовать частку страту, которую несет бюджет, у вынику выплаты нафтоперепрацовщикам державных субсидий.
Все отповедают пляны рычаисности. У Минфини отмовились комментовать поведомление Prime TAS. Супрацовник министерства Сергей Зданович.
Эту тему не комментируем пока. Да, я интересовался у наших здесь тоже, кто ведет вот эти вопросы, но не подтверждают, не опровергают, поэтому не знаю.
У Беларуси тягом году тройчи, у среднем на 150 рублей, поднимались кошты на автомобильное палево. У вынику литр самого популярного бензину марки А92 зараз каштуе 2470 рублей, а еще год тому каштовал 2020. А пошний раз кошты на бензин у Беларуси поднимались у липени. С тех часов у свете шмат что изменилось. Головная подея экономицы – усесветный финансовый кризис, який привел до раптонного падения коштов на сырую нафту. Яны за 2 месяца изменшились более чем вдвоя. Як следство, повсюдно дешевеют и продукты нафтоперепрацовки. США поведомляют, бензин потаннел удвоя, литр менее за полдоляра. А что отбывается у соседей в Беларуси? С Литвы поведомляет бизнесовец Спадар Лех.
Когда упали цены на нефть наполовину, то у нас и цены упали, в принципе, почти наполовину. У нас были цены 4,15, 3,45, 3,44, 3,40, а сейчас цена 95-го бензина 2,77. Это в литах. И дизельное топливо тоже упало. Сейчас у нас стоит 3,13, а стоил 4,40. Евро 3,45 значительно ниже евро. Было больше евро.
Прикладно такая ситуация и у Польши, Украине, Латвии. На вот у России на этом тыдне 95-й бензин подтаннел прикладно на 1 рубль, что в белорусских грошах не так и мало – 78 зайчиков. Як же отобьется на стане экономики максимальное подорожание белорусского бензина на 10%? Керовник центра МИЗИСа Ярослав Романчук переконанный, такие заходы небезпечные. В умовах подешевления выраба у свете белорусские товары у вынику этих заходов станут дорожейшими и еще меньше конкурентоздольными, переконанный незалежный экономист. Меж тем, по воле Ярослава Романчука, теперь, як николи, треба дбать про то, как заховаться на традиционных рынках, да и потрапить у новые. Чому ж белорусский Минфин на суперек этой логице спокушается на кишени внутренних покупцов автомобильного палива? Это мое другое питание для Ярослава Романчука.
Повышение акцизов, это, прежде всего, сегодня свечит про великую напряженность у державных финансах. И по-другому, что лоббисты из палевого сектора, они, по сути, монополизовали право выступать от имя народу и представлять национальный интерес нашей страны.
У державном концерне «Белнафтохим», как и у Минфине, отмовляется комментовать проблему коштов на нафтопродукты. Экономичный глядальник газеты «Белорусский рынок» Татьяна Маненок каже про объективность решений, которые принимают улады у этой глине.
Памятайте, когда было призначение министра финансов, то было такое доручение. Ощадно относится возможности пополнять бюджет и так далее. И министерство финансов выполняет свою задачу. Потребны гроши, и вот мы шукаем возможные варианты.
Ти правда, что во владных колах денежное мощное паливное лобби, здольное подкорректовать на свою корысть экономичную политику? У Министерства экономики это питание отмовились комментовать и накировали меня у Министерства внутренних справ. Там отказали, хочете нечто зразуметь, сгадайте гучные справы опошних годов, какие тычатся нафтоперепрацовки. Згадываю, был керовник Белнафтохиму Александр Боровский сидеть у Бобруйской колонии. Был директор Нафтану Константин Чесновицкий был осужденный, недавно вышел на волю по амнистии. Была и керовница справами президента Галина Жуалкова, была осужена за хабар у справе про нафтопродукты. Однако у тюрьму навод не потрапила. Опошний коррупционный скандал вокруг прокурора Снегира и Куприянова так само мая нафтовый подтекст. Фирма, якая продала удвоя дешевее былому прокурору Минской области Михаилу Снегиру квартиру коштом полмиллиона доляров, оказывается, зарабляла свои немалые гроши так само на нафтовом бизнесе. Фирмовцы продавали танные продукты белорусской нафтоперепрацовки, шмат дороже на Захад, але были оттиснуты конкурентами с этого прибыткового рынка. Кто же на им пануе теперь? Тяжко сказать, але магчимое, яны засветятся в будущих коррупционных скандалах.
Чому в Беларусі ціни на бензин не залежать від тенденцій на всесвітнім ринку? Тему підрихтував Олег Грузділович. У Менску 7.59. Радіо «Свобода» завершає ранішню програму. Ми знову вийдемо у ефір о 18-й годині поводле Менського часу. У празкій студії для мікрофона був Юрась Бушляков. Удалого дня!